5. avgust 2019. Predavanje Nove zagađujuće supstance u životnoj sredini. Predavanje Nove zagađujuće supstance u životnoj sredini sa akcentom na značaj Dunava za čoveka i životnu sredinu održat će se utorak 6. avgusta 2019. u 19 časova u prostorijama Društva novinara Vojvodine, Vojvođanskih brigada 17/3 u Novom Sadu. Predavač je profesor dr. Mira Pucarević, dekan Fakulteta životne sredine Edukons. Prisutne će pozdraviti Petar Kočić, predsjednik Društva novinara Vojvodine, i Željko Savić, master kulturolog, predsjednik Ars Akademije. Nakon predavanja sledi otvaranje izložbe akademskog slikara Jovice Panića Koktel i druženje. Društvo novinara Vojvodine i Ars Akademija poslednjih mjesec dana realizuju projekat posvećen Dunavu, koji je međunarodnog karaktera. Zamišljen je u više faza. Prva, fotografska kolonija pod nazivom Dunavsko more. Pod dva, predavanje o značaju Dunava za čoveka i životnu sredinu. I tri, međunarodna izložba fotografija koja se realizuje pod nazivom Dunav. Cilj projekta je doprinos podizanju svesti o važnosti očuvanja Dunava kao najveće evropske reke, posebno u ekološkom i kulturološkom smislu.